Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti šta povodom zahtjeva za rehabilitaciju još jednog od četničkih komandanata, ovaj put Nikole Kalabića, kaže istoričarka Branka Prpa.
Šta je to što njega može da rehabilituje? Da li to što je sarađivao sa vlastima posle Drugog svjetskog rata ili to što je radio tokom Drugog svjetskog rata?
Internet portali u Srbiji preplavljeni su oglasima kineskinja koje traže brak sa državljanima Srbije. Student Igor spreman je prihvatiti ponudu.
Plaćam svoje studije, živim kod roditelja i roditelji su mi nezaposleni, oko 10.000 evra je u pitanju. Mislim da je okej suma i tu sumu bi sačuvao za pokretanje nekog svog posla.
Pozorište Gavela povuklo je plakat za predstavu jer zagrebački gradonačelnik smatra da vrijeđa kršćane. Reditelj Dalibor Matanić kaže.
Ja razumijem da su to predizborne varijante, ali mislim da Bandić mora biti svjesan da je izgubio jako puno glasova s ovim potezom.
Pred sam kraj donosimo i reportažu o Albancima koji su se potpuno saživjeli sa Zagrebom. Mladi ljudi odrasli uz pekaru Froka Bučaja kažu.
Ako je burek, ne znam, 8 kuna ti daš 10, onda dobiješ još, ne znam, 5-6 lanaca koji vrijede duplo više od tih kunu dvije. Ili dođemo nas trojica, ako imamo novaca za 2 slanca, on će dati 3.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Skupštine Crne Gore i lider manje članice vladajuće koalicije socijaldemokrata Ranko Krivokapić boji se, kako je kazao, grčkog scenarija u njegovoj zemlji. Ovo je prvi put, prenosi Esad Krcić, da ovakve dramatične izjave o ekonomiji dolaze iz vrha vlasti.
Crna Gora se nalazi, mislim da nismo svjesni, kao što obično nismo svjesni, dok ne udarimo čelom u pat, nismo svjesni, sad već udaramo blizu čelom.
Ovo su riječi predsjednika crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića koji je govoreći o tragičnim rezultatima dosadašnje ekonomske politike dramatičnim tonom izrazio strahovanje da Crnu Goru može da zadesi grčki scenario, odnosno potpuni kolaps javnih financija.
I te kako se bojim, mogu vam kažem. I te kako se bojim i mislim upravo zato ako ne povučemo hitne mjere, zaokrete, bolne zaokrete, nažalost oni su nažalost nepravedni, a to znači da su povećani poreza. A to znači da su u smanjenju socijalnih davanja. To su dva puta nepravedni.
U dominantnoj članici vladajuće koalicije Demokratskoj partiji socijalista kažu da je istina da postoje razlozi za zabrinutost, ali ne tih dimenzija. Funkcioner DPS-a Zoran Vukčević za naš radio kaže da se situacija u Crnoj Gori i Grčkoj ne mogu poistovjećivati.
Grčka je bila zadužena preko 130% bruto društvenog proizvoda, Crna Gora je negdje sada na nivou od 51-52%, tako da nismo u toj situaciji da možemo na takav način razmišljati, ali u svakom slučaju treba da budemo veoma obazrivi.
U nekim krugovima još ne postoji svijest da ozdravljenje počinje od priznanja, rekao je tokom sinoćnjeg intervjua televiziji Vijesti lider SDP-a Ranko Krivokapić.
Neoliberalizam u Crnoj Gori pričali istu priču kao Španija. Mi smo upola manje zaduženi nego Njemačka. Španija je to govorila, zato što imala kao i Crna Gora balon nekretnina koji je punio kasu dok je bilo igre sa nekretninama. To je naravno za javnost može djelovati lijepo, za ozbiljne ljude to je smiješno. Ali nažalost iz tih smiješnih politika mi imamo tragične rezultate.
Predsjednik parlamenta se tokom intervjua obrušio na neoliberalni ekonomski koncept koji u Crnoj Gori kao glavnog zagovornika ima upravo vladajuću DPS premijera Mila Đukanovića, koga upravo Krivokapić navodno pokušava da nagovori da u ekonomskoj politici promijeni kurs. Krivokapićeve dramatične izjave i distanciranje od ekonomske politike vlade u kojoj njegova SDP participira već 15 godina, u opoziciji međutim nisu izazvale veliko uzbuđenje. Milan Knežević, Demokratski front.
Možda je to jedna simptomatična izjava u susret predsjedničkim izborima i sve češćim trvenjima oko toga da li Filip Janović može da bude ponovo predsjednički kandidat, da li se tu radi o smišljenim nagovještajima gospodina Krivokapića. Vrijeme će pokazati, ali situacija je jednostavno što se tiče SDP-a. Da gospodin Krivokapić kao predsjednik SDP-a napusti vladu ili je uslovi za jedno, tako da kažem, socijalno funkcionisanje koje će državu Crnu Goru izvesti iz ovih ekonomskih problema.
Lider socijaldemokrata smatra da vlada na čijem je čelu premijer Milo Đukanović neće imati 4 godine komotnog vladanja.
Vlada će imati mjesec za mjesec teških izazova da pokazuje sposobnost. Tako da ova, ne brinite, ova vlada neće imati komociju 4 godine mirnog vladanja jer su izazovi pred njom u financijskoj sferi, odnosno ekonomskoj sferi, a stižu računi tih politika.
Vlast i opozicija ovu Krivokapićevu izjavu čitaju na različite načine. U Demokratskoj partiji socijalista akcentuju izazove koji su pred vladom. Funkcioner DPS-a Zoran Vukčević.
Za crnogorsku vladu je ukupno veliki izazov da rešava probleme s kojima je Crna Gora suočena, tim prije što na jednoj strani globalna ekonomska kriza. S druge strane, mi moramo imati obzir činjenicu da Crna Gora kao mali ekonomski sistem nema dovoljan potencijal za nove investicije, potrebne direktne strane investicije, da koristimo tuđu štednju koja će nam omogućiti dalji razvoj. To jeste veliki izazov za vladu.
Iako i sami govore o teškim izazovima koji su pred vladom, u opoziciji se nadovezuju i na Krivokapićevo pominjanje četvorogodišnjeg mandata vlade koja je tek nedavno izabrana. Funkcioner Demokratskog fronta Milan Knežević.
Ja sam ubeđen da ne samo da će da vlada neće imati komotno djelovanje, nego da će ti problemi biti bukvalno iz dana u dan sve uočljivi. Ja sam uvjeren da ovakva ekonomska politika vlade i ove mjere koje pokušavaju sprovesti u narednom periodu moraju rezultirati jednom dubokom krizom, a ubijeđen sam i ili nekom novom rekonstrukcijom vlade ili raspisivanjem privremenih parlamentarnih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na spisku zahtjeva za rehabilitaciju pripadnika Ravnogorskog pokreta, na kome je i sam četnički komandant Draža Mihajlović, našao se i Nikola Kalabić. Istorija ga pamti kao najbližeg Čičinog saradnika, ali i čovjeka koji je OZNU doveo do Mihajlovića. Priču u cjelini ima Ljudmila Cetković.
U isto vrijeme vodit će se na zahtjev porodica sudski procesi za rehabilitaciju četničkog komandanta Dragoljuba Mihajlovića, ali i jednog od njegovih najbližih saradnika Nikole Kalabića, koji je prema zvaničnoj istoriji bio taj koji je posleratnim vlastima izdao Mihajlovića, koji se krio sve do 1946. kada je uhapšen kod Višegrada, a potom osuđen na smrt i streljan. Sam Kalabić je 1946. izgubio život pod okolnostima koje još uvek nisu do kraja razjašnjene. Zahtjev za rehabilitaciju podnela je Kalabićeva unuka Vesna Dragojević, koja kaže hoće da skine ljagu sa dedinog imena.
Ja znam da moj deda nije uhvaćen niti je njemu suđeno, znači jednostavno hoću da skinem ljagu sa njegovog imena.
Radovan Pantović, predsjednik Saveza antifašista Srbije, kaže da bi eventualna rehabilitacija Kalabića bila samo još jedan pokušaj revizije istorije, gde se kvislinzi izjednačavaju sa onima koji su vodili borbu protiv okupatora.
On je jedan od komandanata Draže Mihajlovića, koji je direktno učestvovao i izdavao naredbe, naređenja svojim podređenim da primenjuju vrlo žestoke represivne mere, ubijanja i tako dalje. U vrijeme kad je se dogodio onaj čuveni zločin u Vraniću, u to vrijeme Nikola Kalabić, neću da kažem da je bio u blizini Vranića, ali u Šumadiji sigurno, Kalabić je još nekoliko zločina ili naredio ili direktno učestvovao u organizaciji zločina.
Pantović navodi da je potpuno druga stvar to kako je Kalabić odlučio da se ponaša nakon oslobođenja zemlje.
Druga je priča što se on kasnije opredelio da bi mogao da pomogne da se Draža Mihajlović preda novim vlastima posle oslobođenja zemlje.
Međutim, Kalabićevi potomci tvrde da je on poginuo pre nego što je Mihajlović uhvaćen, njegova unuka Vesna Dragojević.
On nije izdao svog komandanta i o njemu mislim da mogu svi da kažu sve najlepše. Te priče raznorazne što su pričali, znači to nije istina. Deda je poginuo ovdje u Gradačkoj pećini 46. 19. januara, što znači to je dva mjeseca pre hvatanja Draže Mihajlovića.
Bez obzira kako i kada je okončao život, ono što će presudno odlučivati o Kalabićevoj rehabilitaciji je njegova odgovornost za masovne zločine koje su četničke vojne formacije počinile tokom Drugog svjetskog rata. Istoričarka Branka Prpa, koja se bavi tim periodom, smatra da je teško naći neki opravdan razlog za Kalabićevu rehabilitaciju.
On je prošao drugačije od ostalih komandanata četničkog pokreta, ali je uslov za to su bila priznanja. E sad ja ne znam kako da se rehabilituje, za šta da se rehabilituje. Šta je to što njega može da rehabilituje? Da li to što je sarađivao sa vlastima posle Drugog svjetskog rata i bio ključni svedok, ili šta? Ili to što je radio tokom Drugog svjetskog rata? I zaista dolazimo u jednu apsurdnu situaciju koja je Beketovskog tipa, drama apsurda. Razgovor više na tu temu na ovakav način obezličava i trivializuje kompletnu problematiku Drugog svjetskog rata.
Pred Višim sudom u Beogradu u toku je proces rehabilitacije četničkog komandanta Dragoljuba Mihajlovića, ali i mnogih drugih ličnosti koje su osuđene kao saradnici okupatora. Ključni problem tog i drugih procesa je što su o istorijskim činjenicama i događajima koji su bili predmet suđenja Mihajloviću 46. pred sudom uglavnom govore istoričari koji se zalažu za rehabilitaciju četničkog pokreta. Sud je dobio i predlog Subnora da se kao svedoci pojave i Miodrag Zečević i dr. Branko Latas. Stoga Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da u većini dosadašnjih sudskih postupaka za rehabilitaciju postoji samo strana koja zastupa rehabilitaciju, a ne i ona koja je protiv, ocenjujući da je takav sudski proces prilično jednostran, jer ne postoji mogućnost da se čuje i druga strana, što sa sobom može da nosi i određene posljedice.
Ono što je ovdje sporno, to je mogućnost da se na jedan objektivan način sagledaju sve strane i da se prilično objektivno donese sud o tome da li pojedince treba rehabilitovati ili ne. Znači ovdje se ne radi o procesima koji nemaju neki dalekosežan značaj, već se radi o procesima koji donekle menjaju istoriju i u jednoj osjetljivoj situaciji kakva je ova u Srbiji, gdje se vidimo mržnja nekako na jedan potpuno drugačiji način ponovo pojavljuje, oni mogu doprineti daljoj polarizaciji i nekim procesima koje ne bismo željeli ponovo da vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Na današnji dan 1977. godine u avionskoj nesreći je poginuo tadašnji predsjednik Savezne vlade Jugoslavije Džemal Bjedić. Za mnoge po nikad razjašnjenim i vrlo sumnjivim okolnostima. Podsjećanje na bliskog Titovog saradnika i vrlo uspješnog bosansko-hercegovačkog i jugoslavenskog ekonomskog političara priredio je Mirsad Behram.
Profesor dr. Husnija Kamberović sa Sarajevskog instituta za historiju, autor knjige Džemal Bjedić, politička biografija, o profilu Džemala Bjedića kao političara za Radio Slobodna Evropa, kaže:
ja mislim da je Bjedić bio atipičan političar i on se nikako ne može porediti sa današnjim političarima. Zašto? Bjedić je pripadao grupi političkih aktivista koji su do kraja vjerovali u ono što radi. Jer mnogi današnji političari ne vjeruju u ono što radi, a Bjedić je bio čovjek koji je vjerovao u ono što radi.
Kamberović ističe kako se Džemal Bjedić istakao u više oblasti djelovanja.
U vrijeme dok je bio predsjednik skupštine ili obnašao brojne druge dužnosti na prostorima Bosne i Hercegovine, on je jako puno napravio na afirmaciji Bosne u jugoslavenskim okvirima, radio je na afirmaciji muslimanskog nacionalnog identiteta, skidanju hipoteke ustaštva sa hrvatskog stanovništva u prostorima Zapadne Hercegovine, radio je na obnovi Bosanske Krajine koja je bila porušena zemljotresom.
Ugledni mostarski advokat i istaknuti javni radnik Josip Muselimović.
Golem je doprinos gospodina Džemala Bjedića u gospodarskom razvitku Mostara i cijele regije, zapravo ovakvi političari bi itekako danas dobrodošli.
Gotovo nestvarno zvuče podaci o ponašanju Džemala Bjedića kao političara. Činjenice koje iznose historičari primaju posebnu težinu u vrijeme dok mediji u regionu sve više pišu o enormnom bogatstvu aktuelnih vladajućih elita i siromaštvu onih kojima upravljaju. Profesor dr. Adam Velagić sa Univerziteta Džemal Bjedić Mostar kaže kako popularni Džema jeste bio političar i partijski funkcioner.
Ali istovremeno i o čovjeku narodnog kova. Čovjeku kojem nije bilo važno gdje za stolom sjedi, da li mu kažu druže predsjedniče ili samo crni. Čovjeku koji je nakon tragične smrti za sebe ostavio samo stari automobil i ušteđevinu od svega 5000 maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema posljednjem popisu stanovništva 2011. godine, u glavnom gradu Hrvatske živi 4.292 Albanca. Treća su nacionalna manjina u Zagrebu odmah iza Srba i Bošnjaka. Nekad isključivo slastičari, zlatari, pekari, danas su zagrebački Albanci prisutni u svim profesijama, od liječnika do sportaša, građevinara ili umjetnika. Oni s kojima je razgovarala Ankica Barbir Mladinović kažu da se u Zagrebu osjećaju dobro i nimalo izolirano, iako imaju i svoja društva i druženja.
Jako je dobro. Predobro, tu nas svi nas voli, djeca mi igra isto nogomet u školu i tako dalje.
Frog Buče živi u novozagrebačkom naselju Dugave više od 20 godina. Vlasnik je najpoznatije pekare u naselju koju je krajem 80-ih otvorio s bratom Lekijem. 45-godišnji Roki, kako ga zovu zagrebački prijatelji i znanci, kaže da obožava Dugave i svoje susjede.
Pa ja najviše se družim sa tu mojim prijateljima, s Miškecem, Dragecem, susjedi. Najviše idemo u crkvu Petrovo, kod nas ima albanski mesija na albanski jezik, a isto imamo tu blizu crkvu, tu Sveti Matej. Djeca mi ide ovdje, ja i žena i moja mama, što nju najviše volim, idemo u Petrovo.
Braća Bučaj porijeklom su iz sela Uz, kraj Đakovice. Imaju 20 zaposlenih, uglavnom domaćih, Hrvata, Bošnjaka, ostalo su članovi obitelji. Počeli su u iznajmljenom prostoru, ali u 20 godina marljivog rada uspjeli su sagraditi vlastitu kuću u kojoj danas stanuju i rade.
Prije bilo jako drugačije, teško raditi, sad sve mašine lakše, onda nemate, prije smo radili sigurno, ali ne samo ja, sigurno smo radili po 15-20 sati, sada 8 sati, po subotu slobodan, pa opet u ponedjeljak 2 dana, drugačije, sve je drugačije.
Naravno, kaže Roki, da uvijek ima onih koji ne vole druge nacije, ali osobno se dobro osjeća u svom novozagrebačkom okruženju i kaže da nikad nije doživio neugodnost.
Ne, nikada, ne. Mi radimo 24 sata. Nikad naša pekara nije zatvorena. Nikad s nikom nemamo problema.
Smišljeno marketinški ili samo zato što su dobri ljudi, ali taj odnos s najmlađim mušterijama pribavio je toj maloj albanskoj pekari u Dugavama status pekare s velikim početnim slovom. Ima danas na desetke novih pekara u naselju koje drže Hrvati ili hrvatske tvrtke, i boljih bureka i boljih kruhova, ali samo je jedna pekara, tvrde mladi Zagrepčani koji su odrasli uz Rokijeve i Lekijeve slance.
On nikad nije vraćao kusur, nego uvijek vraćao u slancima. Či ako je burek, ne znam, 8 kuna ti daš 10, onda dobiješ još, ne znam, 5-6 slanaca koji vrijede duplo više od tih kunu, dvije. Ili dođemo nas trojica, ako imamo novaca za 2 slanca, on će dati 3.
Roki ima 4 djece. Najmlađi Albert je u osnovnoj školi, odličan je učenik i igra nogomet za hrvatski dragovoljac. Stariji Arben uspješan je nogometaš u švicarskom Bazelu. Kćerka Arijeta studira na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu, a najstariji sin, 25-godišnji Johnny, igra nogomet za lokalni klub Zelengaj i nastavlja posao u pekari.
Prvi susjed je najbolji prijatelj. S kim se naučiš igrat u vrtiću, u školi, to su ti najbolji prijatelji.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
U atmosferi užarenoj svađama Hrvatske države i Katoličke crkve oko seksualnih sadržaja u zdravstvenom odgoju pala je i prva žrtva. Ravnatelj gradskog kazališta Gavela Darko Stazić je po naređenju zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića povukao plakat koji prikazuje dvije djevice Marije u zagrljaju. Bandić naime smatra da to vrijeđa vjerske osjećaje kršćana. Uslijedila je i reakcija, osobito kulturne javnosti. O tome govori Eni Zebić.
Zabrana plakata za predstavu Fine mrtve djevojke zagrebačkog gradskog kazališta Gavela uzburkala i podijelila hrvatsku javnost. Nije točno da je plakat povrijedio osjećaj vjernika, nego je gradska i kazališna cenzura narušila prostor umjetničkih sloboda, upozorila je ministrica kulture Andrea Zlatar. Zabrani plakata usprotivio se i niz hrvatskih kulturnih radnika, a regionalno prisutni režiser Oliver Frljić u znak prosvjeda povukao se iz dva projekta koje je trebao režirati u Gaveli. Neki kažu kako vjerojatno ne bi ni bilo skandala sa plakatom na kojem se grle dvije majke Božje, da atmosfera nije užarena svađama države i Katoličke crkve oko seksualnih sadržaja u zdravstvenom odgoju, ali i na dolazećim lokalnim izborima. Za naš radio govori urednica cijenjenog portala Teatar.hr Nora Krstulović.
Pa mislim da je cijeli slučaj Gaveli sa skinjanjem plakata posljedica cijelog spleta nesretnih okolnosti, ali i jedne klijentelističke mreže i odnosa u kulturi koja se već godinama pomno plete i dovodi zapravo do toga da iz gradonačelnikovog ureda možete zapravo jednim telefonskim pozivom kontrolirati bilo koju instituciju u gradu, suprotno svim propisima i zakonima.
A sve je počelo kada je katolička nevladina udruga Vigilare na svojim internetskim stranicama pozvala građane da mailovima i telefonskim pozivima kazalištu Gavela traže uklanjanje spornih plakata. Predsjednik udruge Krešimir Miletić.
Taj plakat na izrazito vulgaran zapravo način ismijava simbol katoličke crkve, blaženu djevicu Mariju. Dakle, i sa time na jedan vrlo uvredljiv način, ponižavajući, zapravo stavlja u kontekst nešto što je sveto većini građana ove države.
Kako su u travnju lokalni izbori, a religija je zbog svađe oko zdravstvenog odgoja postala svakodnevna tema, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić naložio je ravnatelju Gavele Darku Staziću da odmah povuče taj plakat.
Pa gradonačelnik mora voditi računa da ne vređa vjerske osjećaje ljudi. I zato sam reagirao. A mi se moramo živjeti jedni pored drugi. Da toleriramo jedni druge. To je suština demokracije. I da ne redimo cirkus. U zaštiti vjerskih osjećaja sam reagirao kao odgovoran čovjek i kao gradonačelnik. To ću reagirati sada kada su u pitanju ovi plakati ili ako budu drugi plakati nekog vrijeđali.
Režisar predstave Fine mrtve djevojke Dalibor Matanić, koji je pred 10 godina snimio i film po tom tekstu, ocjenjuje kako se Bandić zabio autogol.
2013. godina u Hrvatskoj, i ja razumijem da su to predizborne varijante, ali mislim da Bandić mora biti svjesan da je izgubio jako puno glasova s ovim potezom. Ne smije se ništa braniti u današnjoj Hrvatskoj, a naročito zato što je riječ o predstavi koja se apsolutno bavi nekim totalno najhumanijim principima.
U međuvremenu se prosvjedu katoličke udruge priključio i Mešihat islamske zajednice u Hrvatskoj, a u zaštitu plakata stao je Bandićev protukandidat za zagrebačkog gradonačelnika, socijaldemokratski ministar zdravlja Rajko Ostojić. Međutim, neki i dalje šute. Nora Krstulović.
Ja sam zapravo najviše od svega zgrožena što ni danas, dakle nakon 2 dana, struka osim dizajnerske nije reagirala, nisu se oglasili ni ravnatelji drugih zagrebačkih kazališta, ni drugih institucija u kulturi, ali nisu se oglasili ni kolege ravnatelji iz ostatka Hrvatske. Mislim da je to zapravo ono najstrašnije, jer nekako daje do znanja da su svi spremni na autocenzuru dok ne prođu ti nesretni lokalni izbori.
A izbora će biti i dalje svako malo, podjednako tako bit će populističkih političara, ali i ravnatelja bez kičme. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Internet portali u Srbiji preplavljeni su oglasima kineskinja koje traže brak s državljanima Srbije, za šta nude veliku novčanu nadoknadu. Prijavljuje se stotine potencijalnih mladoženja, a o motivima za fiktivnu ženitbu priču je zabilježio Zoran Glavonjić.
Kineskinja želi fiktivan brak, plaća 10.000 evra. Kineskinja traži brak sa srpskim državljaninom 8.500 evra, hitno. Kineskinje traže 5 muškaraca radi braka, samo su neki od oglasa u štampi i na internetu. Ove ponude primetio je i Igor M., 24-godišnji student elektrotehnike iz Beograda, i odmah odgovorio e-mailom uz tekst: ozbiljan muškarac, student, zainteresovan za brak sa kineskinjom uz novčanu nadoknadu. Igor za Radio Slobodna Evropa kaže da se na takvu ženitbu odlučio iz financijskih razloga i da sada samo čeka odgovor.
Misle da je to dobar način da se dođe do novca. Ne vidim ništa loše toliko u tome. Mislim da je beneficija ne samo za mene, već i za drugu stranu. U suštini bi mi to dobro došlo. Plaćam svoje studije, živim kod roditelja i roditelji su mi nezaposleni, oba roditelja. Pošto sam gledao neke oglase, po oko 10.000 evra je u pitanju. Mislim da je ok suma i tu sumu bi sačuvao za pokretanje nekog svog posla, nešto u vezi web sajtova.
Čemu se nadate u tom braku? Hoćete li živjeti zajedno?
A ne, pa u suštini bi to bio fiktivan brak. E sada, kako naši zakoni propisuju, to bi neka kontrola trebala da bude, da vraćaju do nas, da vidjeti da li smo stvarno u braku. U suštini ne bi bili zajedno, ali opet zbog tih nekih zakonskih regulativa bi morali da se organizujemo, šta znam. Iskreno ne znam, ja nisam do kraja video kako to ide. Čak sam to mislio da se ja raspitam sa tom osobom koja želi to kineskinjom, kako bi to išlo.
Nezvanični podaci govore da u Srbiji ima oko 50.000 Kineza koji se uglavnom bave trgovinom, a brak sa ovdašnjim građanima im je najlakši i najbrži put da sticanjem srpskog državljanstva dobiju socijalno i zdravstveno osiguranje, boravak i mogućnost za trajan rad. Milan Brkljač, prvi čovjek sekretarijata za upravu Beograda, kaže da nije redak slučaj da se ljudi iz inostranstva žene ili udaju za državljane Srbije, ali da matičari ne provjeravaju da li je u pitanju brak iz interesa, već samo da li se na ludi kamen stupa slobodnom voljom.
Nije nam sumnjivo. Znači, ako imaju odgovarajuće papire, mi odobravamo sklapanje braka. Znači, naš mladoženjak da ima izvod, uverenje o državljanstvu, važeću ličnu kartu, strani državljani pasoš, potvrdu da je slobodnog bračnog stanja. A sad, šta se iza toga krije, stvarno mi nismo u mogućnosti, ne samo za strane državljane, nego ni za naše državljane da utvrdimo. Ali proveravamo da li je mlada i mladoženja, da li su psihofizički sposobni, da li shvataju u šta se upuštaju.
Prema ovdašnjem zakonu, državljanstvo Srbije stranci mogu da steknu i brakom sa srpskim državljaninom koji bi trajao najmanje 3 godine. Oni koji stupaju u fiktivni brak, kako se često čuje u pričama o toj temi, naknadu daju u godišnjim ratama, dok se najveći deo isplaćuje po dobijanju državljanstva. Nada Jovičić, psiholog u agenciji Fortuna, koja već 30 godina posreduje u sklapanju legalnih brakova, kaže da je porast interesovanja za fiktivnu udaju ili ženitbu odraz stanja u društvu i sve većeg siromaštva.
Nažalost, situacija je ekonomska takva kakva jeste i svako pronalazi način da obezbedi sebi neka sredstva. Mislim, zašto ljudi prodaju bubrege u današnje vreme? Samo zato da bi došli do nekog novca, da bi rešili neki drugi egzistencijalni problem.
Za kontrolu stranih državljana zaduženo je odeljenje za strance pri MUP-u Srbije, a prema zvaničnim podacima koje objavljuje štampa, od 2010. godine samo 2 kineskinje su dobile državljanstvo po osnovu braka. Student Igor M., koji želi da stupi u brak sa kineskinjom, kaže da je o tome puno razmišljao pre nego što je doneo odluku i da će se uprkos svim zakonskim i moralnim preprekama upustiti u tu avanturu.
Pošto ti već bilo samo neki potpis na papiru i pečat od opštine, ja iskreno to ne vidim kao nešto vezujuće, već vidim kao nešto formalno. Ako bi bilo venčanje u crkvi, to ne bi volao, zato što onda bi sa moralnog aspekta to ne bi mogo da uradim, ali venčanje u opštini, to mi ne znači mnogo. Svojoj nekoj devojci bi objasnio situaciju u vezi i objasnio da posle 3 godine, koliko je sada zakonski, mora se bude u braku, bih izdržao. A inako nemam planove da se želim u naravne 3 godine.
Šta ako se desi da se zaljubite ili da vam se dopadne?
Pa Bože moj, onda još bolje. Nastavit ćemo da budemo u braku. Život je čudan. Iskreno, ja nemam nikakve predrasude što je u pitanju kineskinja. Meni je to sve normalno, mislim, svi smo ljudi. A ako ispade nešto više, onda je ono što se sve očekuje od prave supruge. Da bude brižna, nežna, da me voli, da ja nju volim i da se slažemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Lance Armstrong je priznao da je koristio droge tokom svoje biciklističke karijere. U intervju u Oprivi Infri izjavio je kako s tim u vezi nema loš osjećaj, jer su svi takmičari uzimali doping. Godinama je poricao svaku povezanost sa dopingom. U četvrtak veče po srednjoevropskom vremenu laži su okončane. Najbolji biciklist svijeta, koji je 7 puta zaredom ponio žutu majicu Tour de France, javno je u TV show kazao kako je uzimao doping. Poznatoj voditeljici i glumici Oprah Winfrey, Lance Armstrong je odgovarao kao da svjedoči na sudu.
Yes or no?
Da ili ne, u svih 7 velikih utrka Francuske jeste li ikada uzeli zabranjene supstance ili se dopingirali?
Yes.
Da li je po vašem mišljenju 7 puta zaredom moguće osvojiti Tour de France bez dopinga? Po mom mišljenju, ne. On je rekao kako nema grižu savjesti zbog toga što je uzimao droge koje pospješuju rezultate. Da bi bio ravnopravan u natjecanju, morao sam se dopingovati, lakonski kaže Armstrong, jer su svi biciklisti uzimali stimulanse. Armstrong je izjavio kako će ostatak svog života provesti u pokušaju da vrati povjerenje ljudi u njega. On je svoj prkos i aroganciju nazvao svojom najvećom manom. Ponašao sam se kao nasilnik, u smislu da sam htio kontrolirati sve priče oko sebe. Ako mi se nije sviđalo što bi neko rekao, uopšte mi nije bio važan razlog zbog čega je taj neko to izjavio. Ja bih sam sebi ponavljao, to je laž, oni svi lažu. 41-godišnji sportista također je rekao da je droge zadnji put koristio 2005. i da nije uzimao nikakve stimulanse kad se vratio na biciklističku stazu 2009. godine. Lensu Armstrongu oduzeti su svi naslovi nakon što je američka antidoping agencija u oktobru prošle godine objavila svoj izvještaj. Doživotno mu je zabranjeno učešće u triatlonu i drugim službeno sponzoriranim događajima. Svjetska antidopinška agencija pozvala je Armstronga da pod zakletvom svjedoči o svemu što zna u vezi s dopingom u biciklizmu. U intervju u Opri, međutim, on je kazao da ne želi razgovarati o drugima u svojoj generaciji. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.